Valsts meža dienas šī gada pirmajos četros mēnešos izsniedzis apliecinājumu saimnieciskās darbības veikšanai teju 30 tūkstoši cirsmās, kas ir par 15 tūkstošiem mazāk nekā pērn šajā periodā. Valsts meža dienas tā meža saimniecības daļas vadītājs Normunds Knēcis skaidro, ka ciršanas atļauju skaita samazinājumu šopavasar pamatā ietekmējusi ārkārtas situācija koku kaitēkļam izgrauža dēļ, jo aizsardzības zonās ir aizliegta koku ciršana, izņemot kaitēkļu svaigi invadētos kokus.
Jau es neizsniedzam skuļu kokiem. Tas uzreiz 25%, ja tā skatās, nu skuļu koki puse no visa apjoma. Tā kā ietekmē šī ārkārtas situācija, nav jāņemt atļauju, ja nevar cirst.
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits ziņo, ka pat labana notiek izgraužu izlidošana mežos, un tā ir krietni apjomīgāka nekā pērn.
Par lidošanu var teikt viennozīmīgi, ka tā ir ļoti aktīva. Nu, risks augsts, ļoti augsts mizgaužs ir visā Latvijā. Jādodās mežā šobrīd un tieši jāskatās uz eglēm un tie caurumiņi ir, nav tā, ka pilns ar daudziem caurumiņiem. Tā, ka tas mizgaužs ieskrien eglē, tad tie caurumiņi nedaudz viens no otra 10-20 cm attālumā un bieži vien tā kā paslēpušies nedaudz zem žāklēm un nav nemaz tik viegli viņu pamanīt. Bet šobrīd ir jāskatās. Ja mēs pamanām, ka viņš ir diezgan daudz, tad būtu vēlams šo egļu ļaut nocirst vienlaikus citai, līdz izlidošanai, tas nozīmē līdz jūnija vidum.
Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mužnieks apstiprina, ka īpašnieki mežos jau novēro izgraužu bojājumus un situāciju vēl pasliktina sausie laika apstākļi.
Nu, egle, kā mēs zinām, ir diezgan jūtīga pret sausumu, un ja šādi apstākļi turpināsies arī uz priekšu, ja nebūs pietiekoši daudz mitruma, tad egles novainās, kļūst vairāk ievainojums arī no izgraužu puses. Varam novērot nākotnē diezgan tiešām lielu arī šo te bojātu egļu pieaugumu. Tās nav labas ziņas, bet, nu, protams, mēs nevaram pašlaik prognozēt, kāda būs šie meteoroloģiskie apstākļi uz priekšu. Nu, var jau būt, ka tomēr dabums palīdzēs apturēt šo te izgraužu invāziju.
Meža dienesta dati vēl liecina, ka kopumā ik gadu ciršanas apliecinājumus izsniedz ap 100 tūkstoši cirsmās, bet tieši pērn šis skaits pieauga par 30%. To Knēcis savukārt pamatā saistā ar šogad palielināto valsts nodevu no 4 uz 70 eiro par ciršanas apliecinājumu.
Cilvēki baidoties no šiem izdevumiem, no tā sakot to, ko varēja, bija plānojuši, varbūt šogad viņi paņēma jau šīs atļaujas pagājušajā. Otrs ir tas, kad nozare, meža nozare jau zināja, jau pagājušajā gadā zināja, ziemā zināja, kad nu, ar šiem te saucamiem izgraužiem būs ierobežojumi, tāpēc vajag kaut ko laicīgāk. Trešais ir cēna, par ko var pārdot mežu. Līdz ar to tajā gadā kūtumā nu, šie apjomi tika paņemti vairāk šīs atļaujas, bet nu, meža strādi īpaši nav draudzīga ātrai apjomu palielināšanai. Mūsu izsniegtās atļaujas un reālā nocirstā kuba kultūra, kas ieiet iekšā tirgu, korelācija nav viens pret vienu, viņi varbūt ar šo novīdi, jo vienkārši mūsu mežstrādātāji, kuri vairs nezāģē ar kokzāģētāju brigādiem, kurus var pagasts centrā noaugot, ja, bet tādē harvestējumu un harvesteri jau tagad strādā 24/7 un faktiski nu, iespējams tā kaut kā dubultotās jaudas vai kaut kā būtiski palielināt.
Faktiski nocirstās koksnes apjoms mežos pērn nav palielinājies, bet atļaujas ir derīgas līdz 3 gadu periodā. To vai pērn vairāk saņemtās ciršanas atļaujas mežu īpašnieki īstenos arī dabā, noteiks tirgus situāciju vērtē Mužnieks.
Ņemot vairāk, ka vidējā meža īpašuma platība Latvijā 10 hektāriem, tad, protams, nu, meža īpašnieks skatās, kāda ir tirgus situācija. Un, ja tirgus situācija uzlabosies gada otrajā pusē, protams, meža īpašnieki tās platības, ko viņi bija plānojuši, iegūt kaut kas ražu, droši vien, ka tur arī dosies darīt, bet, nu, pašlaik, salīdzināt ar iepriekšējo gadu, tirgus situācija ir sliktāka. Protams, tas cenu līmenis, kāds bija iepriekšējā gadā, droši vien, ka tuvāku laikā mēs to nepieredzēsim.
Saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās pat labam noteikti no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, taču meža dienests prognozē, ka tas tiks pagarināts. Sinti Ambote, Latvijas radio.